ท่านอธิบายอานาปานสติมี16ข้อแต่16ข้อนั้นท่านไม่ได้เรียงเป็นบันไดท่านจัดเป็นหมวดหมวดละ4เรียกว่าจตุตถะหมวดแรกก็เกี่ยวกับร่างกายหมวดที่2เกี่ยวกับเวทนาหมวดที่3เกี่ยวกับจิตหมวดที่4เกี่ยวกับธรรมทั้ง4หมวดนี้เป็นส่วนประกอบของใจที่จะเป็นสมาธิเช่นกายก็พยายามให้ลมหายใจอยู่ให้มันสบายให้มันสบายทั่วตัวลมแรกก็เพียงแต่ดูความยาวความสั้นของลมจากนั้นเราก็พยายามทำความรู้สึกให้มันทั่วตัวดูสิลมแบบไหนจะเป็นที่ดีสำหรับร่างกายทั้งก้อนถ้ากายรู้สึกว่าเพลียแล้วหายใจแบบไหนจะให้กำลังถ้าเครียดหายใจแบบไหนจะคลายความเครียดแต่สำคัญที่เราต้องมีกำลังด้วยไม่ใช่ว่าคลายแล้วหลับต้องจัดให้มันพอดีเมื่อพอดีแล้วแล้วก็ค่อยผ่อนไปเรื่อยๆนี่เรื่องของกายส่วนเวทนานั้นท่านสอนให้กำหนดลมหายใจให้มันสบายให้มีสุขเวทนาเกิดขึ้นให้จงมีปิติเกิดขึ้นจากนั้นเราก็ดูความรู้สึกของเราสัญญาของเราแบบไหนมันมีอิทธิพลแบบไหนกับจิตใจของเราหลังจากนั้นก็พยายามคลายให้ใจของเราถูกกลอมด้วยอารมณ์ที่ดีส่วนจิตนั้นท่านก็ให้กำหนดดูว่าจิตของเราเป็นยังไงบ้างฟุ้งเกินไปไหมหรือหดหูไหมถ้าหดหูทำยังไงฉันจะให้มันแช่มชื่นขึ้นมาอันที่หลวงปู่เคยเทศอยู่เสมอเวลาเรามาภาวนาต้องทำใจของเราให้เกิดปัสสัทธะเกิดศรัทธาว่างานที่เรากำลังทำอยู่นี่เป็นงานดีการละเอียดงานสูงเราควรจะยินดีปลื้มใจเราว่าเรามีโอกาสมีวาสนาที่พอจะมานั่งภาวนาได้แต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรามันฟุ้งเกินไปอยู่แล้วทำยังไงจะให้ใจสงบลงไปได้ถ้ามันฟุ้งไปเรื่องเป็นกังวลเรื่องนั่นเรื่องนี้เราก็บอกกับตัวเองว่าเหตุการณ์ภายหน้านั้นจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่ที่รู้ได้ว่าเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่จะเกิดขึ้นมาต้องมีเราจะใช้อะไรแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาแต่สิ่งเหล่านี้เราจะเอามาจากไหนก็เอามาจากการภาวนานี่แหละเพราะฉะนั้นที่คิดฟุ้งซ่านนั้นไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาในอนาคตวิธีแก้ไขปัญหาในอนาคตก็ภาวนาในปัจจุบันเกิดอย่างนี้ได้ของใจของเราคลี่คลายจากอารมณ์นั้นสามหมวดเนี่ยเป็นส่วนประกอบของใจที่เป็นสมาธิกายก็ต้องให้มีลมเต็มกายเดินให้มันทั่วตั้งแต่หัวไปทางเท้าเวทนาก็ต้องมีเวทนาที่เป็นสุขเต็มกายจิตของเราความรู้ของเราก็ต้องเต็มกายจนจะเป็นสมาธิทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าบางครั้งมันสามอย่างนี้มันรวมกันไม่ค่อยสนิทเราจึงต้องดูว่าปัญหาอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่กายหรืออยู่ที่เวทนาหรืออยู่ที่จิตเราจึงเอาแก้ตรงที่เกิดของปัญหาถ้าจะเทียบแล้วข้อแต่ละข้อในอานาปานสตินั้นก็เหมือนกับเครื่องมือของเรา ที่จัดไว้เราจะเอาไปใช้ไม่ใช่ว่าจะหยิบทั้ง16ข้อเราดูปัญหาของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ยึดข้อนั้นขึ้นมาใช้แล้วก็วางถ้าเป็นปัญหาเกิดกายก็เอาเรื่องของกายมาใช้แล้วก็วางถ้าปัญหาอยู่ที่เวทนาเช่นมีทุกขเวทนาในร่างกายเราก็หายใจแต่อย่างน้อยให้ความการหายใจของเราสบายส่วนไหนที่ไม่ทุกข์แล้วก็พยายามให้มันแต่งให้มันดีให้มันคลี่คลายความเครียดจากนั้นก็พยายามให้เวทนาที่สบายนั้นแผ่ให้มันทะลุทุกเวทนาของเราให้ลมหายใจทะลุลมที่เดินในร่างกายของเราให้มันทะลุไปเลยเรียกว่าเราใช้เครื่องมือตามความเหมาะสมส่วนธรรมนั่นเป็นคุณธรรมที่จะสร้างขึ้นมาแต่ในอนาปานสตินั้นท่านพูดถึงว่าเรื่องการพิจารณาอนิจจังหมายความว่าที่ว่าในจิตของเราทำยังไงจึงจะให้พ้นไปจากอารมณ์ที่ขุ่นมัวท่านก็บอกว่าให้ดูความไม่เที่ยงของอารมณ์นั้นอย่างเช่นคิดถึงถ้ามีเรื่องที่กลุ้มใจอยู่ในขณะนี้เราต้องว่าอดีตเคยมีเรื่องกลุ้มใจผลสุดท้ายเป็นยังไงมันก็คลายไปเองของในปัจจุบันก็ต้องคลายเหมือนกันนะมันจะอยู่นานไม่ได้เราจะเอาเรื่องกับมันทำไมพิจารณาแล้วจนเกิดความไม่สนใจแล้วนั่นเรียกว่าวิราคะก็ไม่เห็นว่ามีอะไรดีที่ไม่มีอะไรที่จะต้องสนใจในเรื่องนั้นเมื่อเราไม่สนใจแล้วมันจะดับเองเราจึงจะได้เห็นว่าเราเองก็เอาอารมณ์นี้เป็นอาหารของใจแต่เราเลี้ยงมันเหมือนกันแล้วมันกลับมากัดเรามันก็บอกเราเลี้ยงไก่หวังว่าจะกินไข่ของมันทีนี้เวลากลางคืนมันกลับมาจิกที่ตัวของเรากัดที่ตัวของเราเวลาเรานอนหลับเลี้ยงมันทำไมในความคิดของเราเราเลี้ยงว่าแล้วมันกลับมากัดเราอีกเจ็บเราอีกถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็เกิดเบื่อหน่ายมันจะดับเราเรื่องนั้นก็วางได้เลยเรียกว่าทั้ง4หมวดเป็นเครื่องมือของเราให้รู้จักใช้เดลอย่างให้รู้จักใช้ตามความเหมาะสมใจของเราจะได้เป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อเป็นสมาธิแล้วไม่ต้องนึกถึงข้อนั่นข้อนี้เลยให้อยู่เฉพาะลมเข้าลมออกใจเพ่งอยู่ตรงนั้นปรับปรุงให้มันพอดีจนไม่ต้องปรับปรุงแล้วอาการปรับปรุงนั้นเราก็วางได้ละใจของเราจะได้ตั้งมั่นทีนี้พอใจมันตั้งมั่นแล้วด้วยสติด้วยมีสติมีสัมปชัญญะเราไม่ต้องไปถามว่าปัญญาจะเกิดมาจากไหนมันก็เกิดจากการที่เราต้องรักษาจิตใจของเราก็จะหวังว่าเราให้เป็นสมาธิโดยไม่มีอะไรมาแตะต้องไม่ได้ต้องค่อยกั้นไว้ดูแลไว้ในการดูแลเราจึงจะรู้เรื่องจิตใจของเราที่มันแลบออกไปมันมีขั้นมีตอนยังไงมันจะเห็นชัดมันจะเห็นชัดเพราะอะไรเพราะเราไปปฏิเสธมันไม่ไหลไปตามมันนี่ปัญญาที่เกิดจากการรักษาจิตที่สงบนั่นเป็นปัญญาเฉพาะตัวเราจะเอาปัญญาที่อ่านในหนังสือมันจะมันไม่ถูกนั่นแหละเพียงแต่สัญญาเป็นเชื่อของปัญญาไม่ใช่ตัวปัญญาแท้ตัวปัญญาแท้เมื่อเราเห็นจิตใจของเรา มีอาการจะหนีออกจากสมาธิเราต้องดับมันทันทีในระหว่างที่ดับมันเราจะได้เกิดความรู้ขึ้นมาว่าจิตใจของเรามีเล่ห์เหลี่ยมอะไรบ้างก็ท่านบอกว่าการดูจิตมันไม่ใช่อื่นไกลก็ดูจิตโกหกตัวเองพอจะไปแล้วไม่เป็นไรนะมันว่าวันนี้หนึ่งมันก็ว่าแต่เราเชื่อมันไม่ได้เพราะกายเวทนาจิตอยู่ร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ต้องไปดูอื่นไกลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการรู้ต้องการเห็นมันอยู่ตรงนี้เองขออย่างเดียวก็ให้รู้จักสังเกตเท่านั้นเองและมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาเอง